Копнежът на вековете, глава 77, в съдилището на Пилат. Исус стоеше вързан като затворник в съдилището на Пилат, римския управител. Около него бе стражата от римски войници, а съдебната зала бързо се пълнеше с народ. Отвън, точно пред входа, се намираха съдиите от Синедриона, свещениците, управниците, старейшините и тълпата. След осъждането на Исус, съветът на Синедриона бе дошъл при Пилат, за да получи потвърждение и изпълнение на произнесената присъда. Но тези официални лица не искаха да влязат в римската съдебна зала. Според техния церемониален закон, това би ги осквернило и би им попречило да вземат участие в празнуването на Пасхата. В своето заслепение те не виждаха, че смъртоносната омраза вече бе осквернила сърцата им. Не виждаха, че Христос е истинското пасхално агне и че, тъй като го бяха отхвърлили, великият празник бе загубил за тях своето значение. Когато Спасителят беше въведен в съдебната зала, Пилат не го погледна с приятелски очи. Римският управител бе вдигнат от леглото и реши да си свърши работата колкото е възможно по-бързо. Бе се приготвил да постъпи с подсъдимия с истинска съдийска строгост. Придавайки на лицето си възможно най-строгото изражение, Пилат се обърна да види, що за човек е този, заради чието разследване се нарушаваше почивката му в такъв ранен час. Знаеше, че трябва да е някой, който еврейските власти искат да бъде разследван и наказан много бързо. Погледна хората, които пазеха Исус, след това се загледа изпитателно в него. Беше имал работа с всякакви престъпници, но никога не бе заставал срещу човек, от когото лъхаше такава доброта и благородство, както от този. Не забеляза по лицето му и следа от вина, никакъв израз на страх, нито на дързост или предизвикателство. Видя човек със спокойно и благородно държание, чието изражение нямаше нищо общо с лицето на престъпник, но напротив, носеше белези на небесно същество. Външният вид и изражението на Христос направиха благоприятно впечатление на Пилат. Доброто у него се обади. Бе чул за Исус и за делата му. Съпругата му бе разказвала за удивителните неща, извършени от този галилейски пророк, който лекувал болни и възкресявал мъртви. Всичко това сега оживя като сън в паметта на Пилат. Спомни си за слуховете, които бе чувал от различни източници и реши да се осведоми от евреите какви обвинения привеждат срещу този затворник. «Кой е този човек и защо го доведохте?» – запита той. «Какво обвинение привеждате срещу него?» Евреите се смутиха. Понеже знаеха, че няма да могат да докажат обвиненията си срещу Христос, те не желаяха да бъдат разпитвани публично. Отговориха, че е измамник, наречен Исус от Назарет. Пилат отново ги попита, в какво обвинявате този човек? Свещениците не отговориха на въпроса му, но с думи, които издаваха раздразнение, казаха: ако той не беше злодей, нямаше да го предадем на теб. Когато съставляващите Синедриона, първите хора на нацията, ти доведат човек, за когото те смятат, че заслужава смърт, има ли нужда да търсиш обвинение срещу него? Надяваха се да направят впечатление на Пилат с високото си положение и по този начин да го накарат или да го подведат да отстъпи пред тяхната молба, без да се минава през много предварителни разследвания. Силно желаяха присъдата им да бъде утвърдена, защото знаеха, че хората, които бяха видели удивителните дела на Христос, биха могли да разкажат история съвсем различна от фалшификацията, която те сега разказваха. Свещениците смятаха, че със слабия и колеблив Пилат ще могат да прокарат своите планове без особени затруднения. И преди това бе потвърждавал набързо присъди, осъждащи на смърт хора, за които те знаеха, че не заслужават такава участ. Според неговата преценка, животът на един затворник нямаше особена стойност, без значение дали е невинен или виновен. Свещениците се надяваха, че и този път Пилат ще потвърди смъртното наказание, без да изслуша Исус. молеха за тази услуга по случай своя национален празник. Но в този човек имаше нещо, което възпираше Пилат да постъпи така. Не смееше. Бе схванал желанието на свещениците. Спомни си как не много отдавна Исус бе възкресил Лазар. Човек лежал мъртъв цели 4 дни и реши преди да подпише смъртната присъда да узнае какви са обвиненията против него и дали могат да се докажат. Ако вашият съд е достатъчен, каза той, защо тогава сте довели затворника при мен? Вземете го, вие, и го съдете според вашия закон. Притиснати така свещениците отговориха, че вече са произнесли присъда над него, но че за да бъде осъждането валидно, присъдата на Пилат трябва да потвърди тяхната. Каква е вашата присъда? Запита Пилат. Смъртна, отговориха те. Но според закона нямаме право да осъждаме който и да било човек на смърт. Помолиха Пилат да повярва на думите им за вината на Христос и да потвърди присъдата им. Щяха да поемат отговорността за последствията. Пилат не беше нито справедлив, нито съвестен съдия. Но колкото и слаба да бе моралната му сила, той отказа да приеме това искане. Не желаеше да осъди Исус, докато срещу него не бъде приведено някакво обвинение. Свещениците се оказаха в задънена улица. Видяха, че се налага да прикрият лицемерието си с най-дебелото покривало. Не трябваше да позволят да проличи, че Христос е бил арестуван по религиозни причини. Ако посочиха като основание това, тяхното разследване не би имало никаква тежест пред Пилат. Трябваше да излезе така, че Исус действа срещу обичайното право. Тогава би могъл да бъде осъден като политически престъпник. Сред евреите постоянно възникваха бунтове и безредици срещу римското управление. Римляните се справяха с тях много строго и бяха постоянно на щрек, за да потушават всичко, което би могло да доведе до въстание. Само няколко дни преди това фарисеите се бяха опитали да впримчат Христос с въпроса: «Право ли е за нас да даваме данък на кесаря или не?» Но Христос бе смъкнал маската на тяхното лицемерие. Римляните, които присъстваха, видяха пълното поражение на заговорниците и тяхното смущение от неговия отговор. Тогава отдавайте кесаревото на кесаря, а Божието на Бога. Лука 20 глава от 22 до 25 стих. Сега свещениците смятаха да представят случая така, че все едно Христос ги е учил на това, което те биха искали. В затруднението си извикаха на помощ лъжесвидетели, които започнаха да го обвиняват, казвайки: «Намерихме този, че развръщава народа ни, забранява да се дава данък на кесаря и казва за себе си, че е Христос цар». Три обвинения и всяко едно без основание. Свещениците го знаеха, но бяха готови да лъжесвидетелстват, стига да могат да постигнат целта си. Пилат разбра намеренията им. Той не повярва, че арестантът е правил заговор против властта. Неговият кротък и скромен вид съвсем не отговаряше на подобно обвинение. Беше убеден, че е организиран таен заговор, за да бъде погубен невинен човек, застанал на пътя на еврейските сановници. Обръщайки се към Исус, той го запита: «Ти ли си юдейският цар?» Спасителят отговори: «Ти право казваш». И като изговори това, лицето му се освети, сякаш слънчев лъч изгря над него. Щом чуха отговора му, Каяфа и наобиколилите го призоваха Пилат да потвърди, че Исус е извършил престъплението, в което бе обвинен. С шумни викове свещениците, книжниците и управниците поискаха той да бъде осъден на смърт. Виковете бяха подхванати и от тълпата, и ревът и стана оглушителен. Пилат се смути. Понеже Исус не отговори на обвинителите си, той му каза: «Нищо ли не отговаряш? Виж за колко неща те обвиняват». Но Исус нищо не отговори. Застанал зад Пилат, пред очите на всички в съдебната зала, Христос чу клеветата. Но на всички лъжливи обвинения срещу него не отговори нито дума. Цялото му държание доказваше, че съзнава своята невинност. Стоеше непоклатим пред яростните вълни, които го връхлитаха. Сякаш вълните на гнева, издигащи се все по-високо и по-високо, като вълни на бушуващ океан, се разбиваха пред него без да го докоснат. Стоеше мълчалив, но мълчанието му бе красноречиво. Беше като светлина, която се излъчва отвътре. Пилат бе учуден от поведението на Исус. Дали този човек се отнася с такова пренебрежение към процеса, понеже не го е грижа за живота му, се питаше той. Като гледаше как понася оскърбления и подигравки, без да им отвръща, сметна, че Христос не би могъл да е толкова нечестен и неправеден, каквито бяха крещящите свещеници. Надявайки се да разбере истината от него и да избегне врявата на тълпата, Пилат отведе Исус на страна и отново го запита: «Ти ли си юдейският цар? Ти юдейският цар ли си?» Исус не му отговори пряко. Знаеше, че Святия Дух се бори с Пилат и му даде възможност да изповяда своето убеждение. «От себе си ли казваш това?» – попита той. «Или други са ти говорили за мен?» Тоест, какво е подтикнало Пилат да зададе този въпрос? Обвинението на свещениците или това бе желанието да приеме светлина от Христос? Пилат разбра значението на Христовите думи, но гордост се надигна в сърцето му. Той не пожела да признае убеждението, което му се бе натрапило. «Че аз юдеин ли съм?» – отвърна той. «Твоят народ и главните свещеници те предават на мен. Какво си направил?» Златният случай за Пилат бе отминал. И все пак Исус не го остави без по-нататъчна светлина, макар и да не отговори направо на въпроса му. Той изложи ясно своята мисия, даде на Пилат да разбере, че не се стреми към земен престол. «Моето царство не е от този свят», каза той. «Ако беше царството ми от този свят, служителите ми щяха да се борят да не бъде предаден на юдеите, а сега царството ми не е от тук». Затова Пилат му каза: «Тогава ти цар ли си?» Исус отговори: «Ти право казваш, защото съм цар. Аз за това се родих и за това дойдох на света, да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас». Христос потвърди, че Неговото Слово е само по себе си ключ, който би могъл да отключи тайната пред готовите да я приемат, но съдържаше сила, която сама говореше за себе си. И в това бе тайната, осигуряваща успеха и разпространяването на Неговото царство на истината. Исус желаеше Пилат да разбере, че само чрез приемане и усвояване на истината Неговото покварено естество можеше да бъде възстановено. Пилат имаше желание да узнае, що е истина. Умът му бе объркан. Той жадно се хвана за тези думи на Спасителя и сърцето му се развълнува от силния купнеж да разбере какво всъщност представлява истината и как би могъл да се здобие с нея. «Що е истина?» – запита той, но не дочака отговор. Врявата отвън му напомни за неговите интереси и задължения в момента, защото свещениците крещяха за незабавно действие. Излизайки навън при евреите, той заяви категорично: «Аз не намирам никаква вина в него». Тези думи, излезли от устата на един езически съдия, бяха унищожителен укор против вероломството и измамата на израилевите управници, които обвиняваха Спасителя. Когато свещениците и старейшините чуха това от Пилат, разочарованието и гневът им нямаха граници. Толкова дълго време бяха кроили планове и бяха чакали този случай. Усетили, че има изгледи Исус да бъде освободен, те се ожесточиха още повече, сякаш бяха готови да го разкъсат на парчета. Шумно оспориха изявлението му и го заплашиха с неодобрението на римската власт. Обвиниха го, че отказва да осъди Исус, който според техните твърдения се е надигнал против кесаря. Прозвучаха гневни викове, които заявяваха, че размирното влияние на Исус е добре известно из цялата страна. Свещениците настояваха: «Той вълнува народа, защото получава по цяла Юдея, като е почнал от Галилея и е стигнал чак до тук. До този момент Пилат нямаше намерение да осъди Исус. Разбираше, че евреите го обвиняват поради омраза и предразсъдъци. Знаеше задълженията си. Правосъдието изискваше Христос да бъде освободен незабавно. Но се оплаши от зложелателството на народа. Ако откажеше да предаде Исус в ръцете им, можеше да се вдигне голям шум, а той се страхуваше точно от това. Когато чу, че е бил от Галилея, реши да го изпрати на Ирод, управителя на тази провинция, който по това време се намираше в Йерусалим. С тази си постъпка Пилат смяташе да снеме от себе си отговорността по делото и да я прехвърли на Ирод. Смяташе също, че това е и добър случай да излекува старата вражда между себе си и Ирод. Точно така и стана. Двамата управници се сприятелиха покрай процеса на Спасителя. Пилат отново предаде Исус на войниците и сред подигравките и оскърбленията на тълпата, той набързо бе отведен в съдебната зала на Ирод. А Ирод, като видя Исус, много се зарадва. Никога преди не бе виждал Спасителя, но много се зарадва, защото отдавна желаеше да го види, понеже бе слушал за него и се надяваше да види някое знамение. Това беше същият Ирод, чието ръце бяха опетнени от кръвта на Йоан Кръстител. Когато чу за първи път за Исус, той бе поразен от ужас и каза: «Това е Йоан, когато аз обезглавих. Той е възкръснал от мъртвите. И затова тези сили действат чрез него». Марк 6 глава, 16 стих, Матей 14 глава, 2 стих. И все пак Ирод желаеше да види Исус. Сега му се отдаваше случай да спаси живота на този пророк и той се надяваше по този начин да заличи завинаги от ума си спомена за онази кървава глава, поднесена на блюдо. Желаеше също така да задоволи и любопитството си и си помисли, че ако на Христос се обещае свобода, той ще направи всичко, което би поискал от него. Голяма група свещеници и старейшини бяха придружили Христос до Ирод и когато Спасителят беше въведен вътре, те, говорейки всички много възбудено, представиха своите обвинения. Но Ирод обърна малко внимание на обвиненията. Заповяда им да млъкнат, желаейки да му се даде възможност да разпита Христос. Заповяда да свалят белезниците му, като осъди обвинителите, че са се отнесли така грубо с него. Поглеждайки състрадателно спокойното лице на Спасителя на света, прочете там само мъдрост и чистота. И Ирод, подобно на Пилат, бе доволен, че обвинението срещу Христос се дължи само на злоба и завист. Зададе му много въпроси, но през цялото време Спасителят запазваше дълбоко мълчание. По заповед на царя бяха докарани немощни и сакати хора и на Христос бе заповядано да докаже възможностите си, като извърши чудо. «Хората казват, че можеш да лекуваш болни», каза Ирод. «Нямам търпение да се уверя, че тази твоя слава, която се носи навсякъде, не е лъжлива». Исус не отговори, но Ирод продължи да настоява. «Щом можеш да вършиш чудеса за другите, направи сега едно за себе си, и то ще ти послужи за добро». И пак заповяда: «Покажи ни знак, че действително притежаваш тази сила, която мълвата ти приписва». Но Христос се държеше така, сякаш не чуваше и не виждаше нищо. Божият син бе приел човешко естество. Той трябваше да постъпва така, както би трябвало да постъпва човек при подобни обстоятелства. Затова не искаше да извърши чудо, за да си спести страданието и унижението, което човекът трябваше да понася, ако бъде поставен в същото положение. Ирод обеща, че извърши ли някакво чудо в негово присъствие, Христос ще бъде освободен. Христовите обвинители бяха виждали със собствените си очи великите дела на неговата слава. Бяха го чували да заповядва на гроба да върне мъртвия. бяха видели мъртвеца да излиза от гроба си, послушен на неговия глас. Сега ги обхвана страх, да не би той наистина да извърши чудо. От всичко най-много се плашеха от проявяването на неговата сила. Това щеше да бъде смъртен удар за техните планове, а може би щеше да им струва и живота. Силно обезпокоени, свещениците и управниците отново започнаха да настояват на своите обвинения против Исус. Повишавайки гласове, те заявиха, че той е предател и богохулник и върши чудесата си чрез сила, дадена му от Велзевул, княза на дяволите. Залата се превърна в сцена на голяма суматоха, като едни викаха едно, други друго. Съвестта на Ирод сега бе далеч по-слабо чувствителна от времето, когато бе потреперил от ужас пред искането на Иродиада за главата на Йоан Кръстител. Известно време той бе имал силни угризения на съвестта за своето ужасно деяние, но моралните му възприятия се бяха притъпявали все повече и повече от порочния му начин на живот. Сърцето му вече беше закоравяло до толкова, че можеше дори да се хвали с наказанието, което бе наложил на дръзналия да го изобличи Йоан. И сега нищо не му пречеше да сплаши Исус, като няколко пъти му заяви, че има власт да го освободи или да го осъди. Но Исус не даде никакъв признак, че чува и дума от онова, което му се казва. Мълчанието му разгневи Ирод. То показваше сякаш пълно безразличие към неговия авторитет. За суетния и горделив цар явният упрек би бил по-малко оскърбителен, отколкото да бъде игнориран по този начин. Той гневно заплаши Исус, който все още продължаваше да стои спокоен и мълчалив. Мисията на Христос в този свят не се състоеше в това да задоволява празно любопитство. Той бе дошъл, за да лекува съкрушените сърца. Ако трябваше да изговори някоя дума, за да изцели раните на болни от греха души, не би мълчал. Но за хора, които само биха потъпкали истината под несвятите си нозе, нямаше никакво слово. Христос би могъл да каже на Ирод думи, които биха пронизали ушите на закоравелия цар. Можеше да го смрази от ужас и да го накара да се разтрепери от страх, като открие пред него всичките нечестия в живота му, както и ужаса на предстоящата му участ. Но Христовото мълчание бе най-строгият укор, който той би могъл да отправи. Ирод бе отхвърлил истината, представена му от най-великия от пророците, и нямаше да получи повече никаква друга вест. Небесното величество нямаше за него нито една дума. Същото ухо, което бе винаги отворено за вопъла на човешката неволя, не бе отворено за заповедите на Ирод. Очите, които са състрадателна и прощаваща любов, отправяха взор към каещия се грешник, не можеха да дарят на Ирод и един поглед. Устните изговаряли най-внушителните истини, които с най-нежна молба бяха подканвали и най-грешните, и най-ниско падналите, бяха затворени за надменния цар, не чувстващ никаква нужда от спасител. Лицето на Ирод потъмня от ярост. Като се обърна към тълпата, той гневно обяви Исус за измамник. След това му каза: «Ако не дадеш някакво доказателство в подкрепа на твоите твърдения, ще те предам на войниците и на народа. Те може да успеят да те накарат да проговориш. Ако си измамник, смъртта от техните ръце е единственото, което заслужаваш. Ако си син на Бога, спаси се, като извършиш чудо». Едва бяха изговорени тези думи и тълпата от хора се втурна към Христос. Като диви зверове се нахвърлиха те върху плячката си, дърпаха го насам натам и Ирод се присъедини към тях в стремежа си да унизи Божия син. Ако римските войници не се бяха намесили и не бяха отблъснали побеснялата тълпа, Спасителят щеше да бъде разкъсан на парчета. Но Ирод с войниците си, презирайки го, след като му се поруга, облече го във великолепна дреха. Римските войници взеха участие в това унизително третиране. Всичко, което тези безверни, покварени войници, подпомогнати от Ирод и от еврейските съновници, можаха да измислят безтоварено върху Спасителя. Но въпреки това, той не изгуби своето божествено търпение. Христовите гонители измерваха характера на Спасителя със своя. Бяха го представили. Христовите гонители измерваха характера на Спасителя със своя. Бяха го представили като подъл, каквито бяха те самите, но за тази видима картина се натрапваше друга, сцената, която един ден ще видят в цялата й слава. Имаше някои, които потрепериха от Христовото присъствие, докато грубата тълпа му се покланяше подигравателно, някои от онези, които идваха по-напред със същите намерения, се дръпваха назад, изплашени и онемели. Ирод се почувства изобличен и осъден. Последните лъчи на Божията милост грееха над закоравялото му в греха сърце. Усети, че това не беше обикновен човек, защото божественото проблясваше през човешкия образ. В същото време, когато Христос бе заобиколен от подиграващи се блудници и убийци, царят почувства, че гледа един Бог на своя престол. Колкото и да беше закоравял, Ирод не посмя да потвърди осъждането на Христос. Пожела да се освободи от тази страшна отговорност и го изпрати обратно в римската съдебна зала. Пилат се разочарова и му стана много неприятно. Когато евреите се завърнаха със своя затворник, той ги запита нетърпеливо какво искат да направи. Напомни им, че вече беше разпитал Исус и не бе намерил в него никаква вина. Каза им, че повдигат обвинения против него, но не могат да докажат нито едно от тях. Изпратил ги бе при Ирод, тетрарха на Галилея, техен сънародник, но и той не бе намерил в него нещо достойно за смърт. И така, след като го накажа, рече Пилат, ще го пусна. Тук Пилат показа своята слабост. Бе заявил ясно, че Исус е невинен и въпреки това намери за нужно да го бичува, за да усмири гонителите му. Пожела да пожертва справедливостта и принципа, правейки компромис заради тълпата. Това го постави в неблагоприятно положение. Тълпата се възползва от неговата нерешителност и ревна още по-силно. Ако от самото начало бе застанал твърдо, отказвайки да осъди човек, когато намира за невинен, Пилат би струшил онази фатална верига, която щеше да го окове и да му причини угризенията и чувството за вина, измъчвали го до края на живота му. Ако беше останал верен на своите убеждения за правото, евреите нямаше да имат смелостта да му диктуват. Христос пак щеше да бъде умъртвен, но вината нямаше да падне върху него. Пилат обаче изнасили съвестта си стъпка по стъпка. Потърси извинения за себе си, да не съди справедливо и безпристрастно, и сега се намери почти безпомощен в ръцете на свещениците и управниците. Колебливостта и нерешителността му се оказаха гибелни за него. Но дори и сега Пилат не бе оставен да действа сляпо. Вест от Бога го предупреди да не извършва делото, което бе готов да извърши. В отговор на Христовата молитва жената на Пилат бе осияна от небесен ангел и в сън видя Спасителя и говори с него. Съпругата на Пилат не бе еврейка, но когато видя Исус в съня си, нямаше вече никакви съмнения относно неговото естество или мисия. Позна го като Божий княз, видя го на процеса в съдебната зала, видя ръцете му завързани здраво като на престъпник, видя Ирод и неговите войници да вършат своето ужасно дело. Чу как свещениците и управниците, изпълнени с завист и злоба, го обвиняваха като обезумели. Чу думите: «Ние имаме закон и по нашия закон той трябва да умре». Видя Пилат да предава Исус на бичуване, след като бе заявил: «Не намирам никаква вина в него». Чу произнесената от него присъда и го видя да предава Исус на убийците, видя издигнатия на Голгота кръст, видя земята обвита в мрак и чу тайнствения вик «Свърши се!». Но видя и друга сцена. Христос седнал на голям облак, докато земята се олюлява в пространството и убийците му бягат от неговата слава. Събуди се със страшен вик и незабавно написа на Пилат предупредително писмо. Докато Пилат се колебаеше какво да направи, един вестител бързо си проби път през тълпата и му връчи писмо от съпругата му, което гласеше: «Не прави нищо на този праведник, защото днес много пострадах на сън поради него». Пилат пребледня. Той се обърка от собствените си противоречиви чувства, но докато се бавеше, свещениците и управниците продължаваха все повече и повече да разпалват страстите на народа. Пилат се принуди да действа, сега си спомни за един обичай, с който можеше да си послужи, за да освободи Исус. Станало бе традиция на този празник да се пуска на свобода някой от затворниците, когото народът би избрал. Обичаят бе езически, в него нямаше и сянка от справедливост, но много се ценеше от евреите. По това време римските власти бяха задържали един затворник на име Варава, който бе осъден на смърт. Този човек претендираше, че е месия. Твърдеше, че има власт да установи нов, съвсем различен порядък на нещата, за да постави ред в света. Изпаднал под влиянието и заблудата на Сатана, твърдеше, че всичко, което може да придобие чрез кражба и грабеж, е негово собствено. Извършил бе удивителни неща чрез сатанинските сили, спечелил си бе последователи сред народа и бе подстрекавал към бунт срещу римската власт. Прикрит под булото на религиозен ентусиаст, той бе закоравял и непоправим престъпник, склонен към размирие и жестокост. Като предложи на народа да избере между този човек и невинния спасител, Пилат се надяваше да пробуди от тях чувството за справедливост. Надяваше се да спечели тяхната симпатия на страната на Исус против свещениците и управниците. Затова, като се обърна към тълпата, каза много сериозно: «Кого от двамата искате да ви пусна, Варава или Исус, наречен Христос?» Отговорът на тълпата долетя като рев на диви зверове: «Пусни ни Варава!» По-силно и по-силно се разрастваше викът: «Варава! Варава!» Мислейки, че не са разбрали въпроса му, Пилат запита отново: «Искате ли да ви пусна юдейския цар?» Но те пак извикаха: «Махни този и ни пусни Варава!» «Тогава какво да правя с Исус, наричан Христос?» запита Пилат. Бушуващото множество изрева отново, сякаш ревяха демони. Всъщност в тълпата присъстваха истински демони в човешки образ, така че какво друго би могло да се очаква, освен отговорът да бъде разпнат? Никак не допускаше, че ще се стигне до там. Потръпна от идеята да предаде един невинен човек на най-позорната и жестока смърт, която би могла да бъде наложена на някого. След като ревът на гласовете утихна, той пак се обърна към народа, че какво зло е направил. Но нещата бяха отишли вече твърде далеч, за да се привеждат аргументи. Ясно бе, че не се искаха доказателства за Христовата невинност, а неговото осъждане. И все пак Пилат все още се опитваше да го спаси. Трети път им каза, че какво зло е сторил. Аз не намирам в него нищо, за което да заслужава смърт. И тъй, като го накажа, ще го пусна. Но самото споменаване за освобождаването му предизвика у народа десетократно по-голяма ярост. «Разпни го! Разпни го!» викаха. Все по-силно и по-силно ревеше бурята, която нерешителността на Пилат бе предизвикала. Исус бе взет и премалял от умора, и покрит с рани, бе бит пред очите на множеството. И войниците го заведоха вътре в двора, т.е. в преторията, и свикаха цялата дружина, и му облякоха пурпурна мантия, оплетоха и венец от тръни и го поставиха на главата му, и започнаха да го поздравяват с «Здравей, царю юдейски!» И го заплюваха и коленичейки кланяха му се. От време на време някоя нечестива ръка грабваше тръстиката, която бе поставена в ръката на Исус и удряше трънената корона на челото му, така че тръните се забиваха в слепоочията, а по лицето и брадата потичаха струи кръв. «Чудете се, о небеса! Стъписай се, о земя! Погледнете насилника и вижте страдалеца! Обезумяла тълпа е обкръжила спасителя на света. Подигравки и хули се смесват с груби клетви и богохулства. Скромният му произход и смиреният му живот са удумвани от безчувствената тълпа. Усмиват го за твърдението му, че е Божият син, и от уста на уста се носят оскърбителни подигравки и се виждат вулгарни жестове. Сатана бе, който водеше жестоката тълпа в гаврата и със Спасителя. Неговата цел бе да го провокира, ако е възможно, да отвърне със същото или да го принуди да извърши чудо, за да се освободи и по този начин да осуети спасителния план. Само едно петно върху неговия човешки живот, само един неуспех на човешкото му естество да издържи на страшния изпит и Божият агнец би се превърнал в една несъвършена жертва, а изкуплението на човека би било провалено. Но този, който само с една своя заповед бе в състояние да извика на помощ небесното воинство, този, който можеше да накара тълпата да се разбяга ужасена, ако само за малко би пробляснало неговото божествено величие, се подчини със съвършена кротост и на най-грубите оскърбления и безчинства. Христовите врагове бяха поискали да видят чудо като свидетелство за неговата божественост, но те имаха доказателство много по-голямо от доказателствата, които търсеха. Както жестокостта принизи мъчителите му под човешкия образ до подобието на Сатана, така и крутостта и търпението на Исус го възвисиха над човешкото и доказаха сродството му с Бога. Неговата агония, кървавите капки пот, които се стичаха от наранените му слепоочия по лицето и брадата му, бяха залогът за помазването му с миро на радост, като наш велик първосвещеник. Евреи 1 глава 9 стих. Голяма бе яростта на Сатана, когато виждаше, че всички оскърбления и цялото малтретиране, хвърлени върху Спасителя, не го принудиха да отрони и най-малкото роптание. Макар че бе приел човешко естество, той бе подкрепен от богоподобна издръжливост и не се отклони ни най-малко от волята на своя отец. Когато предаде Исус на бичуване и подигравки, Пилат смяташе с това да събуди съчувствието в събралото се множество. Надяваше се, че ще сметнат наказанието за достатъчно. Даже и злобата на свещениците, мислеше си той, сега би била удовлетворена. Но със своята остра проницателност, евреите схванаха слабостта на Пилат в готовността му да накаже човек, когато сам бе обявил за невинен. Разбираха, че се опитва да спаси живота на Исус и решиха твърдо да не допуснат да бъде освободен. За да ни угоди, Пилат го бичува, мислеха си те. И сега, ако продължаваме да настояваме на нашето решение, сигурно ще постигнем целта си. Пилат изпрати да доведат Варава в съда. След това изправи двамата затворници един до друг и, посочвайки Спасителя, каза със сериозен, умоляващ глас: «Ето човека, извеждам ви го, за да разберете, че не намирам у него никаква вина». Божият син стоеше наметнат с мантията, хвърлена върху него за подигравка, и с венеца от тръни на главата, разсъблечен до кръста. По гърба му личаха дълги следи от жестоките удари с бич, от които обилно струеше кръв. Лицето му бе в кръв и носеше белезите на изтощение и болка. Но то никога досега не бе изглеждало по-красиво. Изражението на Спасителя не бе помрачено от враговете му, Всяка негова черта изразяваше благородство, смирение и най-нежно състрадание към жестоките му врагове. В държанието му не се чувстваше малодушие или слабост, но силата и достоинството на дълготърпението. Поразителен бе контрастът между него и другия затворник. Всяка бръчка от лицето на Варава говореше, че е закоравял престъпник. Контрастът бе повече от красноречив за всеки присъстващ. Някои от зрителите плачеха, като гледаха Исус, и сърцата им преливаха от съчувствие. Даже свещениците и управниците се убедиха, че той действително е това, което твърдеше, че е. Не всички от римските войници, които заобикаляха Христос, бяха закоравели. Някои от тях сериозно се взираха в лицето му, за да открият поне един белег, от който да проличи, че е престъпник или опасен човек. От време на време се обръщаха и хвърляха презрителен поглед към Варава. Нямаше нужда от дълбока проницателност, за да се схване какъв е, и после пак се обръщаха към подсъдимия. Гледаха божествения страдалец с чувство на дълбоко състрадание. Безмълвното смирение на Христос така дълбоко запечата тази сцена в паметта им, че те никога нямаше да могат да я изтрият, докато или го признаеха за Христос, или пък не го отхвърляха, решавайки по този начин собствената си участ. Пилат се чудеше на безропотното търпение на Спасителя. Беше сигурен, че когато евреите видят този човек до Варава, ще се смилят над него. Но той нямаше и представа от фанатичната омраза на свещениците към този, който като светлина на света бе направил да се види тяхната тъмнина и заблуда. Те бяха накарали тълпата да изпадне в луда ярост, така че отново и свещеници, и управници, и народ нададоха страшния вик: «Разпни го! Разпни го!» Най-сетне, като загуби всякакво търпение поради неразумната им жестокост, Пилат извика отчаяно: «Вземете го вие и разпнете го, защото аз не намирам вина у него». Макар и свикнал да гледа жестоки сцени, римският управител бе завладян от съчувствие към този страдалец, който, осъден и бичуван, с окървавено чело и с набръзден от ударите на бича гръб, все още имаше държанието на цар на своя престол. Но свещениците заявиха: «Ние си имаме закон и по този закон той трябва да умре, защото направи себе си Божий син». Пилат се стресна. Той нямаше правилната представа за Христос и за неговата мисия, но имаше неясна вяра в Бога и в същества по-висши от хората. Една мисъл, която преди му бе минавала през ума, сега му се натрапи с още по-голяма сила. Питаше се дали пред него, облечено в червената дреха за подигравка и увенчано с трънена корона, не стои божествено същество. Той пак влезе в съдебната зала и запита Исус: «Ти откъде си?» Но Исус не му отговори. Спасителят бе говорил ясно, като му бе обяснил своята мисия като свидетел на истината. Пилат не зачете тази светлина. Той злоупотреби с високата си служба на съдия, като отстъпи от принципите и авторитета си, за да угоди на тълпата. Исус нямаше повече светлина за него. Нервиран от мълчанието му, Пилат каза надменно: «На мен ли не говориш? Не знаеш ли, че имам власт да те пусна и имам власт да те разпъна?» Исус отговори: «Ти не би имал никаква власт над мен, ако не бе ти дадена отгоре. Затова по-голям грях има онзи, който ме предаде на теб». Така милостивият Спасител и в най-голямото си страдание и скръб извини, доколкото бе възможно, постъпката на римския управник, който щеше да го предаде на смърт. Каква картина! Връчена на света за вечни времена! Каква светлина пръска тя върху характера на онзи, който е съдията на цялата земя! «Онзи, който ме предаде на теб», каза Исус, «има по-голям грях». Христос имаше предвид Каяфа, който като първосвещеник представляваше еврейската нация. Евреите познаваха принципите, ръководещи римските власти. Имаха и светлината на пророчествата, които свидетелстваха за Христос. Имаха също и светлината от неговите собствени учения и чудеса. Еврейските съдии бяха получили непогрешимо доказателство за божествеността на този, когото осъждаха на смърт. Така че щяха да бъдат съдени според светлината, която са притежавали. Най-голямата вина и най-тежката отговорност падаше върху заемащите най-високите постове в нацията, пазителите на святите истини, предадени сега по най-долен начин. Пилат, Ирод и римските войници сравнително малко познаваха Исус. Подлагайки го на изпитание, те искаха да угодят на свещениците и управниците. Не притежаваха светлината, която евреите бяха получили в такова голямо изобилие. Ако същата светлина бе дадена на войниците, те нямаше да третират Христос така жестоко, както направиха. Пилат отново предложи да освободи Спасителя. Юдеите обаче викаха, казвайки: «Ако пуснеш този, не си Кесарев приятел». Така тези лицемери се представиха като бранещи авторитета на Кесаря. От всичките противници на римската власт, евреите бяха най-непримиримите. Когато не ги заплашваше нищо, те налагаха най-тиранично своите национални и религиозни изисквания, но когато желаяха да постигнат някаква висока цел, възвеличаваха властта на императора. За да постигнат погубването на Христос, бяха готови да проявят вярност към чуждата власт, която мразеха. Всеки, който прави себе си цар, продължиха те, е противник на Кесаря. Това удари по слабото място на Пилат. Той не се ползваше с доверието на римската власт и знаеше, че едно такова донесение би го погубило. Даваше си ясна сметка, че ако осуети плановете на евреите, яростта им ще се излее върху него. Щяха да опитат всичко, за да си отмъстят. Това се потвърждаваше от настойчивостта, с която изискваха живота на този, когото мразеха безпричинно. Тогава Пилат седна на съдийския престол и пак представи Исус на народа. «Ето вашия цар!» Отново се чу бесният вик: «Махни го! Махни го! Разпни го!» С глас, който се чу наблизо и надалеч, Пилат попита: «Вашия цар ли да разпъна?» Но от нечисти богохулни устни се изтръгнаха думите: «Нямаме друг цар, освен Кесаря!» Така, избирайки един езически владетел, еврейската нация се отрече от теокрацията. Евреите отхвърлиха Бога като свой цар. От сега нататък те нямаше да имат избавител. Нямаха друг цар, освен императора. Ето, дотам доведоха народа свещениците и учителите му. За това състояние, с всичките страшни резултати, които последваха, бяха отговорни те. Грехът и гибелта на нацията се дължаха на религиозните и водачи. И тъй Пилат, като видя, че никак не помага, а напротив, че се повдига размирие, взе вода, уми си ръцете пред народа и каза: «Аз съм невинен за кръвта на този праведник, вие му мислете». Със страх и себеосъждане Пилат погледна Спасителя. Сред цялото това море от вирнати лица, само неговото излъчваше спокойствие и мир. Около главата му изглеждаше, че сияе мека светлина. Пилат каза в сърцето си: «Това е Бог». Обръщайки се към множеството, заяви: «Аз съм чист от неговата кръв. Вие го вземете и го разпнете. Но чуйте вие, свещеници и управници, аз го обявявам за праведник, дано този, когото той счита за свой баща, осъди вас, а не мен за това, което се извърши днес». След това каза на Исус: «Прости ми, не мога да те избавя». И след като пак предаде Исус на бичуване, остави го да бъде разпънат. Пилат силно желаеше да избави Исус, но разбра, че не може да стори това. и същевременно да запази своята служба и чест. За да не изгуби властта си, предпочете да пожертва невинен живот. Колко много хора, за да избегнат загуби или страдания, по същия начин жертват принципа. Съвестта и дългът посочват един път, но личният интерес – друг. Обикновено човешкото мислене клони към погрешната посока, така че този, който прави компромиси с злото, бива завлечен в гъстият мрак на виновността. Пилат отстъпи пред исканията на тълпата. За да не рискува поста си, той предаде Исус да бъде разпънат. Но въпреки всички предпазни мерки, по-късно му се случи точно това, от което се плашеше. Впоследствие почестите му бяха отнети и той бе изхвърлен от високия си пост, измъчван от угризения на съвестта и от наранената си гордост. Не много време след разпятието той завърши своя живот. По същия начин всички, които правят компромиси с греха, ще спечелят само скръб и гибел. Има път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътища към смърт. Притча 14 глава 12 стих. Когато Пилат заяви, че е невинен за кръвта на Христос, Каяфа отговори предизвикателно: кръвта му да бъде на нас и на чадата ни. Тези страшни думи бяха подети от свещениците и управниците и проехтяха в тълпата с нечовешки рев от гласове. Цялото множество отговори: кръвта му нека да бъде на нас и на чадата ни. Израилевият народ бе направил своя избор. Посочвайки Исус, евреите бяха казали: не този човек, но Варава. Варава, разбойникът и убиецът, бе представителят на Сатана. Христос беше представителят на Бога. Христос бе отхвърлен, Варава бе избран. Тогава щяха да имат Варава. С този свой избор те приеха онзи, който още от начало бе лъжец и убиец. Сатана бе техният водач. Като нация те щяха да действат под неговия диктат. Неговите дела щяха да вършат. Неговото управление щяха да понасят. Народът, който избра Варава на мястото на Христос, щеше да понася жестокостта на Варава до края на човешката история. Гледайки поразения Божий агнец, евреите бяха извикали: кръвта му да бъде на нас и на чадата ни. Този ужасен вик се издигна до Божия престол. Тази присъда, която те сами произнесоха над себе си, се записа в небето. Тази молитва се чу там. Кръвта на Божия син падна върху чедата им и върху чедата на чедата им. Едно постоянно проклятие. Присъдата се осъществи по най-ужасен начин при разрушаването на Йерусалим. Много страшно се е изпълнявала тя за еврейската нация в продължение на 18 века. Една клонка, отсечена от лозата, една мъртва, безплодна пръчка за хвърляне в огъня. От страна в страна, по целия свят, от век на век, мъртви, мъртви в престъпления и грехове. Страшно ще бъде изпълнена тази молитва и във Великия съден ден, когато Христос дойде отново на земята, но не вече като подсъдим, заобиколен от долната тълпа. Тогава всички хора ще го видят като небесен цар. Той ще дойде в своята слава и в славата на своя Отец и на святите ангели. Десетки хиляди по десетки хиляди и стотици хиляди по стотици хиляди ангели, красивите и тържествуващи синове на Бога, притежаващи прелест и слава, които нямат равни на себе си, ще го придружават по неговия път. Тогава той ще седне на престола на своята слава и пред него ще се съберат всички народи. Тогава ще го види всяко око, а също и тези, които го прободоха. Вместо трънен венец, той ще носи корона на слава, корона в корона. Вместо тази стара пурпурна дреха, ще бъде облечен в най-белите одежди, каквито никакво белило на земята не може да избели. Марк 9 глава 3 стих. И на дрехата му, и на облеклото му ще бъде написано «Цар на царете и Господ на господарите». Откровение 19 глава 16 стих. Там ще бъдат и тези, които му се подиграваха и които го удряха. Свещениците и управниците ще видят отново сцената в съдебната зала. Всяко обстоятелство ще се появи пред погледа им, като написано с огнени букви. Тогава онези, които изрекоха кръвта му да бъде върху нас и върху чадата ни, ще получат отговора на молитвата си. Тогава целият свят ще узнае и ще разбере. Тогава ще осъзнаят срещу кого са се борили те – бедни, слаби, смъртни, човешки същества. В страшна агония и ужас ще викат към планините и скалите: «Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнето, защото е дошъл великият ден на Неговия гняв и кой може да устои?» Откровение 6 глава 16 и 17 стих.